Í Vigur býr 6 manna fjölskylda. Auk þeirra eru í eyjunni 80.000 lundar, 3.600 æðarhreiður. Tæstan verpir þarna á hverju strái og svo mætti lengi telja. Í Vigur mætist gamli og nýji tíminn. Sama fjölskyldan hefur búið í eyjunni frá 1884 eða þar frá því að Sigurður Stefánsson, prestur, settist þar að. Reisti sér myndarlegt einbýlishús eða íbúðarhús þar sem enn er búið og Vigurbúið hefur lengi þótt hið mesta merki spú. Kýrnar voru seldar í fyrra en fjölskyldan býr fyrst og fremst við ferðamenn og æðarfuglin sem gefur nokkrar tekjur. Í Vigur er elsta fæðingaheimili landsins. Það að segja bóndi nokkur í lok 18. aldar reisti vegg mikinn sem hólfaður í smá hólf fyrir æðarkollurnar sem koma þarna ár eftir ár og verpa þar eggjum. Þarna gömul vindmylla sem í eigu fjölskyldunnar og í umsjón Þjóðminjasafnsins og svona mætti lengi telja. Salvar Baldursson, býr þú hér Vigur allt árið?
Já, ég býr hérna Vigur allt árið.
Og hvernig nú mannlífið hjá eitthvað svona á vetrum?
Já, það er svona fábreyttar enn og sumrum allavega. Það hérna, þetta er náttúrulega orðið, ég er orðin það fullorðin og börnin mín er nú orðin fullorðin líka og yngsta dóttir mín reyndar er í skóla á Ísafirði, 13 ára gömul. Og hinir krakkarnir eru komnir yfir tvítugt, þannig að þeir eru svona allir flóknur úr hreiðrinu, þannig að það er orðið fátt hér á veturna.
Samgöngur, hvernig eru þær?
Samgöngur eru ágætar, þetta er svo kvöldu ferjuleið, þannig að vegagerðin, það eru 2 ferðir í viku, reglulega, sem fáum póst og kost með.
Þegar maður kemur hingað í eyjuna Vigur, þá ber nú ýmislegt fyrir augu og hér er ýmislegt af gömlum hlutum eins og þessi merkilega vindmylla.
Já, þetta er sennilega svona íhaldsamt fólk sem hefur búið hérna í gegnum tíðina. Vindmyllan er byggð 1840, hún er byggð fyrir þann tíma sem afkomendur mín að setjast hérna. Myllunni hefur alltaf verið haldið við og þó hún hefur ekki verið notuð síðan 1917. En núna er hún komin í umsjá þjóðminnisafni á myllunna núna frá 1993 þegar hafa þeir séð hann.
Og á kannski að gera hana gangfæra aftur?
Já, það var nú alltaf meiningin með því að afhendu þjóðminnisafni að þeir myndu taka hana og gera hana þannig og garðið að það væri hægt að mali henni kotna því þetta er stór markvirkt mannvirki. Þannig er allt úr tré inn í öll tannhjól og allt og það var nú gaman að sjá þetta snúast að því þetta er nú eina inntækið á landinu.
Það er ýmislegt fleira hérna gamalt. Eru þið ekki með elsta áraskip á landinu?
Jú, áttaringurinn Vigurbreiður sem er hérna, stendur hérna á kampinum, það eru til góðar heimildir um þennan bát frá 1829. Þá fór hann í mikla viðarferðið á strandir og sem eru mjög góðar og ábyggilega ritaðar heimildir, en það er jafnvel talið að þessi bátur hefur verið smíðaður fyrir aldamótin 1800.
Og hvað er nú eftir af upprunalegum viðum heldurðu í skipinu?
Ég get alveg lofað því það er ekkert eftir að þeim. Ég hef búin að taka, ef fisar veriðst við svona dálítið stóra viðgerðir á honum, 1986 er skipting gríðarlega mikið að böndum í honum, mikið að byrðing. Núna í vetur þá var ég með hann í viðgerð og ég skipti botnin í honum. En það eru þarna hlutir sem eru orðnir meirinn 100 ára, 110-120 ára gamlir.
Er hann í nothæfu ástandi?
Núna?
Já,
ég var að gera við henni vetur.
Ég veit það, en hefur hann verið settur á flot nýlega?
Hann hefur ekki verið settur á flot í 9 ár, en nú ætlum við að setja hann á flot núna í sumar og hafa hann alltaf dreginn hérna öðrum vélbát sem var hérna, sem er á Ísafirði og heitir Gestur og er nýuppgerður líka. Hann er smíðað 1906, þannig hann er 100 árum yngri en Breiður. Og nú stendur til að binda þá saman aftur í sumar og leifa þeim aðeins að þvælast saman.
Er ekki langbest einmitt að varðveita tréskip með því að lofaðum að hljóta öðru hverju?
Jú, það er einu og langbesti aðbúnaðurinn á þeim að leifa þeim að vera dóldi á floti.
Þetta er áttæringur. Hvað er hann á að giska stór?
Hann er á 12 metr á lengd og yfir 3 metrar á breidd þar sem hann er breiðastur. Þannig að þetta er eins og málin á þessum bát er eins og stórum teinaring eða 12-ering.
Þannig hann getur borðin 6-8 tonn.
Já, ábyrðin var alltaf settur í þegar áður hann kom bryggja þarna fyrir 1975, þá var ábyrðin alltaf tekin í þetta og þá var tekin 5 tonn í hann og hann munið ekkert það. Það var sennilega alveg getur tekið meira.
Eitt hefur vætið aðtekli mína líka og það eru þessi húsakynni hjá okkur, Viktoríuhús, hvað getur sagt mér það?
Já, Viktoríuhús er byggt 1862 og er byggt af manni sem heitir Sumarliði svona gullsmiður. Sem var nú eiginlega, bara frægur fyrir það að hann var mjög framfarasinnaður maður og fann meðal annars upp veiðarfæri sem kúfiskplóginn og smokköngla fann hann líka upp og svo var einhvern veginn, hann átti nú alltaf á brattan að sækja hérna heima en svo endar hann sína ævidaga sem landnum í Kanada, flytur þangað og þar ber hann beinin held ég hann hafi ekki komið heim aftur. En Viktoríuhúsið er mjög skemmtilegt hús.
Og þið hafið byggt eitthvað við það, er það ekki?
Jú, það er friðað Viktoríuhúsið, þjóðminjasafnið á gamla húsið og í samvinnu við þjóðminjasafnið þá byggjum við það 1992 svona veitingastóð og þetta er notað til móttöku ferðamanna og þetta er svona, já, þetta er svona lítið og krúttlegt, þetta tekur 40 manns í sæti, bæði húsi eða sem salurinn og Viktoríuhúsi sjálf.
Og vel að merkja, hvað fáið þið marga ferðamenn á að giska á ári?
Hérna er að koma í þessum skipulegu ferðum er að koma, ætla sé ekki svona kringum 4000 manns sem er að koma á þessum 6-7 vikum sem er svona burðarásinn í ferðamannatímanum.
Það var glatt á hjalla á leiðinni land og skagfirskar húsmæður sem voru í orlofi fyrir vestan sungu af hjartans list. Mig hafði lengi langað til þess að hljóðrita sönglist á sjó og nú gafst einstakt tækifæri til þess og það er samþykktu ljúlega að þessu verið útvarpað.